Sme Bohu opäť zo srdca vďační za to, že na tomto mieste môžeme byť, aby sme preberali Jeho drahé a sväté slovo a nechali sa nanovo požehnať požehnaním Všemohúceho Boha. On povedal Abrahamovi, ja ťa požehnám a ty máš byť ku požehnaniu. Abraham bol vlastníkom zasľúbenia a preto bol požehnaný. Všetci, ktorí sú Bohom požehnaní, sú vo vlastníctve zasľúbenia, ktoré On dal. Neexistuje žiadne Božie požehnanie, jedine, že je človek vlastníkom zasľúbenia. Aj ľudia, ktorí chcú nejaké požehnanie od Boha obdržať, najprv musia slovo zasľúbenia zo srdca veriť, aby mohlo byť na nich a v nich naplnené. A existuje biblické miesto, že máme tie najdrahšie a najvzácnejšie zasľúbenia, a nielen ich máme, ale smieme ich prežiť, smieme ich obdržať, totiž to, čo nám Boh z milosti zasľúbil. Radujeme sa z požehnania, ktoré vždy môžeme obdržať, keď sa zhromaždíme. K tomu máme zasľúbenie, kde sa dvaja alebo traja v mojom mene zhromaždia. Tam som v ich strede. Každé Božie požehnanie je spojené alebo závislé od zasľúbenia. A všetci, ktorí veria Božím zasľúbeniam, obdržia Pánovo požehnanie. Prečo? Pretože slovo Pánovo v ich srdciach zaujalo príbytok. V čase, v ktorom my teraz žijeme, ide o to, že by sme prijali a zo srdca verili tomu, čo Boh pre tento čas určil. Inak putujeme a veríme pomimo Boha. A u Boha neexistuje len nejaká viera, ktorá sa vznáša v povetri, ale viera, ktorá je založená na neomylnom Božom slove. Dorazili sme do času, v ktorom nesmie byť kázané nič iné ako len Božie slovo. Myslím ešte na tie dni, na tie mesiace, možno pred 2-3 rokmi, keď boli v obehu tie pojmy ako 7 hromov alebo 7 pečať a všeličo iné. A ľudia tomu i onomu verili, alebo to očakávali. A to všetko sa ma veľmi dotýkalo. Bol som práve v Marseille vo Francúzsku. A jedno ráno som vstal skoro. Bolo to v zime. Čítaj 2. Timoteovu, kapitola 4, od 1. verša. A ja som vôbec nevedel, čo to bolo a čo to malo znamenať. Vstal som, bolo to ako príkaz, tak mi to zaznelo. A čítal som tieto slová tu. Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych, za svojho príchodu a za svojho kráľovstva kážeš slovo. Vystupuj s ním, či už to bude považované za vhodné alebo nevhodné. Karhaj, tresti, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Vôbec som nepotreboval čítať ďalej, aj keď stojí ďalej napísané, že príde čas, že neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov a tak ďalej. Ale keď som prečítal, kážeš slovo, vystupuj s ním, vedel som presne, čo to pre mňa znamená. Žiadne špekulácie. Nie to, čo človek považuje za možné, alebo čo očakáva, že sa stane, ale to, čo Boh vo svojom slove zasľúbil. Všetko ostatné sa ukáže a Boh vo svojej milosti, keď k tomu príde ten čas, to učiní bez toho, aby niekoho potreboval, ktorý o tom bude trúbiť. Kázané bude Božie slovo. A ja som si všimol, že aj teraz, počas tých 5 týždňov v zámorí, kdekoľvek ľudia začnú fantazírovať a opúšťať pôdu Božieho slova, tam vzniká zmetok, chaos, ktorý nikto nedokáže napraviť. Žiadny človek si nedokáže nájsť cestu skrze všetky tieto fantázie a jeden hovorí pomimo druhého. Ale ak zvestujeme len to, čo stojí napísané v Biblii, tak obdržíme to isté poučenie a môžeme dôjsť ku jednote viery a poznania Syna Božieho. Inak nie. Každý bude veriť podľa vlastného uváženia tomu, čo veriť chce, a ostatné nechá tak, a tak to nejde. My sme presvedčení o tom, že v tomto čase sme boli privedení späť ku Božiemu slovu. Nie, aby sme ho opäť opúšťali, ale aby sme v ňom zostávali podľa slova písma. Ak zostávate vo mne a moje slova vo vás zostávajú, potom môžete prosiť, o čo chcete, a bude vám to dané. Nás nezaujíma nič iné, ako len to, čo stojí v Svätom písme napísané. Ak by Boh ešte konal veci nad rámec toho, čo vieme, tak sa z toho budeme zo srdca radovať a budeme pritom jasať a plesať nad tým, čo On koná. Čo sa ale týka zvestovania, tak tu máme dostatok toho, čo môžeme zvestovať, bez toho, aby sme sa museli púšťať do špekulácií. A nech Boh obzvlášť v krajinách Európy nad nami všetkými bdie, že by sme sa nepúšťali ani do špekulácií, ani na ne nepočúvali, pretože ak nikto nie je pripravený zo všetkých tých pravých veriacich počúvať na veci, ktoré nie sú v Biblii čierne na bielom napísané, tak ich ani tí ostatní nebudú môcť zvestovať. Súhlasí to alebo nie? V zámorí by to bolo rovnaké. Ak by na tie špekulácie nikto nepočúval, tak by nemohli byť prednášané. Ale ako prvé, ľudia začnú načúvať. Je to niečo zaujímavé, čo je tam, tak vytrasené z rukávu. Ale nie pre nás. Pre nás je zaujímavé len to, čo nám Boh v tomto čase zasľúbil. My sme preberali tú históriu s Jobom, s tým praktickým napravením všetkého toho, čo sme stratili. Veríme, že Boh nás dáva do pôvodného stavu a že zjaví svoje požehnanie. Ale všetko podľa pravidiel a v hraniciach Svätého písma. Nič nad jeho rámec. A všetkým, ktorí možno majú námahu takéto poznámky počúvať, by som chcel povedať nasledovné. Ako vtedy, keď niekto prišiel k bratovi Branhamovi a povedal mu, počúvaj ma, keď bude tých 7 pečatí otvorených, tak bude zjavené niečo, čo vôbec nestojí v Biblii napísané. A viete, čo mu brat Branham povedal? Moment, prosím, moment. To je to, čo si ty myslíš. On doslova povedal, všetko, čo Boh zjavuje, je v jeho slove. Áno. A to bola predsa taká záľudná otázka. Že? Pod zámienkou, za mňa 7. pečate, tu zvestovať, môže človek všetko možné rozprávať. Kto to potom môže kontrolovať? Také niečo neexistuje. Všetko, čo hovoríme, musí byť napísané v Svätom písme. Niekde je tam stopa, nejaký náznak, nejaké spojenie, ktoré musíme len nájsť, aby sme vedeli, čo má Boh pre nás v úmysle. To, čo bolo v priebehu uplynulých rokov pod zástavou takýchto pojmov zvestované, vyšlo z veľkej časti na hanbu. Keď nad tým človek premýšľa, náš brat Limbling z Jeruzalema, tu bol v Krefelde 14 dní, mi povedal, brat Frank, existuje 22 bratov v Jeruzaleme, ktorí všetci kladú ten nárok, že sú tí dvaja svedkovia. A ja som mu povedal, potom nech si skočia do vlasov a nech sa o to pobijú, pretože žiadny z nich to tak či tak nie je. Čak? A čo to je? Oni tam všetci idú a všetci by chceli byť títo dvaja svedkovia. A potom spolu bojujú, kto má najväčšie právo byť ten svedok. Oni by predsa všetci mali spoznať, že majú všetci smolu, mali by zostať doma a nie spôsobovať škodu. A keď tí dvaja ešte prišli ku prezidentovi a povedali, pre vás je Mesiáš už na ceste? A on sa ich spýtal, a kde je teda? A oni mu povedali, už je v Indii. A na to im povedal, môj Bože, ja už som toho počul mnoho, ale že Mesiáš má prísť z Indie, to je mi nové. A čo je to? Neveriaci ľudia sú oboznamovaní s takýmito bláznivými myšlienkami. A to jedno vám hovorím už dnes. Pohanov, tých dokáže zviesť každý blázon, ale Židov nie. Židia zostávajú panensky čistí, tak to hovorí Sväté písmo, až kým nepríde ich čas. Ich žiadny z takýchto svedkov nezvedie, žiadny. Židia čakajú, až kým udrie ich hodina. A potom všetci títo svedkovia zmiznú a nebudú mať viac žiadne slovo, ale čo to je? Existuje tak mnoho vecí, ktoré sú jednoducho činené, aby tú pravú vec zdiskreditovali. A to je nám veľmi ľúto, pretože vieme, slovo bolo zjavené v tomto čase ako nikdy predtým. Ale práve tak sme úprimní, práve tak sme pravdiví v našich srdciach, že vyznávame, že existujú výroky brata Branhama, že keď počúvame dve rôzne kázania, počujeme dve rôzne veci a tie potom musíme vziať späť do Božieho slova, aby sme dostali definitívnu odpoveď. Neexistuje žiadna uspokojivá odpoveď, jedine, že ju nájdeme v Svetom písme. A potom sa na to môžeme plne a celé 100% spoľahnúť. Dám vám príklad. Vy všetci ste čítali 5. pečať a brat Branham hovorí v 5. pečati na základe toho, čo v nej stojí napísané, že už mnohí zomreli mučenickou smrťou a potom je na konci malá pasáž, že majú byť trpezliví, až kým budú pridaní ich spolubratia a taktiež, ako oni nájdu svoju smrť. A vieme, že tam brat Branham doslova hovorí, tých 144 tisíc, všetci zomrú mučenickou smrťou. A to mi dalo takú ranu, pretože podľa písma je to správne, ale potom mi hovorí iné biblické miesto, že sú na hore Sion s baránkom Božím a že zástup v nebesiach spieva a že nikto sa nemôže naučiť túto pieseň, len tých 144 tisíc, ktorí ako ovocie prvotiny baránka boli vykúpení zo zeme. Potom som vzal Bibliu a šiel som na svoje kolená a povedal som mu, môj Bože, tvoj prorok síce povedal, že ten zvyšok bude ešte zabitý, ale nepovedal, kde budú prebudení. A povedal som, kde to je v Svetom písme. Niekde to predsa musí byť. Ja jednoducho nemôžem čakať, že sa brat Branham vráti. Brat Branham sa vôbec nemusí vrácať späť. Ten istý Boží duch, ktorý spočíval na všetkých prorokoch, je i s nami až do dnešného dňa. A bude s nami, až kým neprejdeme od viery ku realite. Veci, ktoré boli povedané, z tých sa radujeme a sme za ne vďační. Zvyšok nám Boh dáva vidieť krok za krokom. A existovalo jedno biblické miesto, to som nikdy nedokázal zaradiť. Bratia tu sedia v prvom rade. Vieme, že sme hovorili o zjavení 20, či už v zhromaždení alebo medzi sebou, a vždy povstala otázka, kto je ten zástup zo zjavenia 20, ktorý bol sťatý pre Božie slovo a tak ďalej. A potom stojí, že sa posadili na stoličky a bol im zverený súd. Viete vy, že to isté biblické miesto stojí prorokovi Danielovi, že sa posadili na tróny a bol im odovzdaný súd a že sa to 100% vzťahuje na Izrael. pretože vytrhnutie a svadobná večera samotná je opísaná už v Zjavení 19. Ako by mohli byť v Zjavení 20 mučeníci, ktorí patria do cirkve nevesty? Stačí to len správne čítať. V Zjavení 20 nie je napísané ani slovo o vytrhnutí, ani slovo o svadobnej večeri, žiadne slovo o premenení, ani slovo o trúbe Božej, ani slovo o hlase Archaniela, ani slovo o vzkriesení tých, ktorí v Kristu zosnuli. Čo tam stojí napísané? A ožili a panovali ako králi spolu s Kristom 1000 rokov. Nič o vytrhnutí, nič o svadobnej večeri. Prečo? To je ovocie prvotiny Izraela. 144 tisíc, ktorí sú potom započítaní do prvého vzkriesenia, pretože všetko, čo povstane až do začiatku 1000-ročného kráľovstva, sa započítava do prvého vzkriesenia, či už Židia alebo pohania, všetci podľa svojho určenia. Až to, čo príde po uplynutí 1000 rokov, je druhé vzkriesenie, ktoré sa bude týkať posledného súdu. Takže existujú biblické miesta, ktoré v priebehu času sme jednoducho sami nejak nevypátrali, ale náhle je to človeku dané skrze Svätého Ducha a potom veľmi dobre vie, kam patria, totiž do tej súvislosti, do ktorého zapadajú z pohľadu spásnych dejín. Potom viac nie je žiadny problém. Dokonca, ak správne čítate, môžete takmer počuť ten význam a jazyk z 5. pečate. Tu doslova stojí v Zjavení 20 od 5. verša. Vidíte, že je to priamo pred začiatkom 1000-ročného kráľovstva. Možno by som mal čítať od verša 1 v kapitole 20. A videl som aniela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz a chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na 1000 rokov a vrhnul ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ by sa nedokonalo 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. Ak so mnou chcete prejsť do Zjavenia 12, dnes popoludní len stručne, v Zjavení 12 je Satan vyvrhnutý z nebies, v Zjavení 20 je vrhnutý zo zeme do priepasti. Porozumeli sme tomu? Je to jasné? To je tá súvislosť. V Zjavení 12 je vytrhnutý mužný syn, v nebesiach povstane boj. Michal, možno by sme to mali čítať od verša 7. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anjeli, ale nezvládli a ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril, teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý, žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Preto sa veselte, nebesia, a ktorí stánite v nich. Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Keď potom tento krátko vymeraný čas príde, a chcel by som, aby ste mali tento obraz dokonale pred očami, v okamihu vytrhnutia, totiž, keď cirkev nevesta zaujme svoje miesto v sláve, diabol viac nemá čo obžalovávať. V tom okamihu stojí cirkev nevesta neobžalovateľná, dokonaná pred tvárou toho, ktorý ju miloval a vykúpil. A potom musí žalobník bratov nadol. On príde na zem. Ale potom, pred začiatkom 1000-ročného kráľovstva, bude chytený, spútaný a uvrhnutý do priepasti. A až potom začína 1000-ročné kráľovstvo. A tu stojí Zjavenie 20, od verša 4. A videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd a videl som i duše postihnaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie. Prečo tu stojí napísané duše? Ak chcete, môžete pozrieť do 5. pečate, tam stojí to isté. Potom som videl duše tých. Nevideli tú osobu, nie ten zástup, nie nesčítelný zástup oblečený v bielom, ako je to v tom druhom prípade, vy viete, v Zjavení 7, tam je vidieť v bielom oblečený zástup. Nie je vidieť duše nesčítelného zástupu, tam je vidieť nesčítelný zástup samotný. Tu však vidíme duše tých, ktorí boli zabití. V 5. pečati pod oltárom je ten zvyšok, ktorý k tomu ešte prišiel a v tom čase majú svedectvo Ježišovo, pretože uverili v Krista, v Mesiáša. Na rozdiel od tých, ktorí boli zabití v 5. pečati, ktorí boli zabití len pre svedectvo, ktoré mali, ale to nebolo svedectvo Ježišovo, pretože v priebehu 2000 rokov v Ježiša Krista neverili, pretože Boh ich oči zavrel, aby ich nám otvoril, aby sme my rozpoznali spásu v Kristovi. A prirodzené vetvy boli vylomené, aby tie divé mohli byť na ich miesto vštepené. Tu ďalej stojí v Zjavení 24, ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu, a potom stojí a ožili. Tu nestojí, že boli prebudení. Nič o premene, nič o vytrhnutí. Nestojí tu nič o svadobnej večeri, o hlase archaniela. Ako to stojí v spojení s návratom Ježiša Krista, keď príde, aby vzal tých svojich domov. Keď príde pre nás, potom príde s hlasom archaniela, s trúbou Božou, aby mŕtvi v Kristu najprv povstali, a potom my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme premenení a spoločne budeme ku Pánu vytrhnutí v povetri v nebeských oblakoch. Pre nás však nie je len zasľúbenie, že budeme v tisícročnom kráľovstve, ale pre Židov, Židia nebudú pri vytrhnutí a preto nebudú mať účasť na svadobnej hostine. Ježiš povedal, mnohí prídu a s Abrahamom, Izákom a Jakobom budú mať účasť na večeri, ale synovia kráľovstva budú vonku. Oni budú vonku v tom čase a príde na nich veľké súženie. Ale keď tento časový úsek súženia pominie, Boh 144 tisíc pridá ako tých vyvolených z Izraela a potom máme vyvolených z národov a vyvolených zo Židov a počet je plný a tisícročné kráľovstvo môže započať. To je Božie sväté slovo. Dokonalejšie a jasnejšie, to nemôže byť videné ani povedané. Nad týmito vecami si viac nepotrebujeme lámať hlavu ani ich hádať. Oni sú také jasné v Božom slove napísané. Stačí, aby boli Svätým Duchom každému jednotlivcovi objasnené. O týchto stojí presne tak, ako o tých dvoch prorokoch. O tých dvoch prorokoch nestojí v Zjavení 11, že boli po 3,5 dňoch prebudení, ale že do nich vstúpil duch života. Oni boli opäť živí, obživení. A rovnako je to napísané i o tomto zástupe. Oni boli oživení a panovali ako králi spolu s Kristom 1000 rokov. To je slovo Pánovo, iste. A ďalej tu vidíme vo verši 6, blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Či už Židia alebo pohania, tam i tam sú vyvolení. Vyvolení z národov prídu teraz ku poznaniu pravdy. Oni budú teraz zapečatení Svätým Duchom. Oni budú teraz začlenení ako údy do tela Ježiša Krista. Oni budú podriadení hlave. Dovolte mi povedať vám pravdu. V dome Božom, v cirkvi živého Boha, nemôže každý činiť a hovoriť, čo by chcel. Tu má Boh činiť a hovoriť to, čo On chce. A to musíme raz všetci pochopiť a naučiť sa to. Ja sám som sa mnoho musel naučiť až v priebehu času, aby som mohol vidieť, akým spôsobom Boh Pán skrze Svätého Ducha dáva zjavenie svojho slova. A vy viete, keď praví Boží služobníci, ako Pavol píše, ja, služobník Ježiša Krista a Timoteus, vám posielame pozdravy. On vždy povedal, buď ja služobník Ježiša Krista, alebo ja apoštol Ježiša Krista. Vždy sa predstavil v tej službe, ktorá mu bola od Boha daná. Keď potom v poslednej kapitole Svätého písma v Zjavení 22 v 6. verši čítame, tu stojí napísané, a riekol mi, tieto slova sú verné a pravdivé. A Pán, Boh svätých duchov a prorokov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. Nie svojim kazateľom, ale svojim služobníkom. Kazateľ môže byť každý, evangelista môže byť každý. Dnes predsa každý píše so svojím menom evangelista alebo kazateľ, alebo nejaký iný titul, tými vôbec nešetria. A myslia si, že čím viac titulov, tým lepšie. A ja som poznal niekoho v Anglicku, kto dával doktoráty za 60 libier, komu chcel, a potom si ten človek napísal doktor tak a tak. Dnes je možné titul získať, aký len chceme. To všetko sa vôbec nepočíta. Tu stojí, že Pán poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. A ak mi to nikto nebude mať za zlé, bratia a sestry, nebudem hovoriť vo vlastnej veci, ale musí byť povedané, že tá prvá veta, ktorú Pán vyslovil, znela môj služobník, tvoj čas pre toto mesto čoskoro skončí. A keď prišla ďalšia veta, zaznelo môj služobník, blíži sa čas, keď ťa budú počúvať. To je pravda, tu i hore v nebesiach. Prečo? Boh vie, čo hovorí. Ja som o to neprosil, ja som o tom nevedel, že sa to stane, že to príde. Ale keď tu Sväté písmo hovorí, že on svojim služobníkom ukáže, čo sa má stať, potom písmo mieni to, čo hovorí. A keď toto slovo otvoríte v Starom zákone, je to vždy v spojení s prorokmi Božími. Vždy. Či už Boh hovoril ku Abrahamovi a povedal, ty si môj služobník, on bol prorok, ja nie som prorok, prosím, porozumejte tomu. Ale keď stojí napísané, ako Boh zjavil svojim služobníkom a prorokom, je to vždy v súvislosti s prorockým zjavením a postavením do služby Božej. Evangelista je Bohom dosadený muž, ktorý zvestuje evangelium, ale v žiadnom prípade nezjavuje prorockú spásnu radu Božiu. A v tom spočíva ten rozdiel. My tu teraz nemáme len čas evangelizačnej služby, ale čas prorockého zjavenia, a preto nestačí len ja som kazateľ tak a tak, alebo evangelista tak a tak, ale čo Boh zjavil svojim služobníkom a oznámil, to musí byť v tomto čase zvestované. A ja si nemôžem prisvojovať titul evangelistu. Celý môj život som to nebol schopný ani raz napísať. Neviem prečo, bolo mi to často navrhnuté. Bratia mi povedali, keď sa obrátilo niekoľko ľudí, ty máš evangelizačnú službu, ale ja som to v celom svojom živote nečinil. Ani raz nie je takýto titul v súvislosti so mnou zmienený, ale jedno som mal. Mal som túžbu poznať Božiu vôľu, Jeho slovo poznať, aby som jeho ľud na základe jeho svätého slova mohol poučiť, tak aby v tomto čase nebol strhávaný sem i tam, ale vedel, o čo ide. Tu kúsok zo záznamu chýba. Oni žijú v zámori a vedia len to, čo Boh vykonal tam a vôbec sa nezaujímajú o to, čo Boh vykonal po odchode brata Branhama domov. A keď sme boli teraz na cestách v zámori, mali sme čas čítať všetky výroky brata Branhama. Bol tam jeden výrok, ktorý sa mi zdá byť obzvlášť dôležitý a ktorý by som tu dnes rád prečítal. Výrok, ktorý zazdel v kázaní Bohom pripravená cesta. 15. januára 1963 Phoenix, Arizona. Tu znie, vy veríte, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. A ja som tu, aby som oznámil jeho diela a jeho cesty.
I've been very reluctant on these things the 15, 16 years.
Bol som veľmi zdržanlivý v týchto veciach počas 15-16 rokov. Bol som na misijnom poli, ale prichádza hodina, keď sa niečo chystá stať. A ďalej tu stojí, zvesť prejde ku inému národu, ku inému ľudu. Zvesť prejde ku inému národu, ku inému ľudu. A brat Branham hovorí, 15-16 rokov som sa zdráhal takéto niečo povedať. Počujte, čo hovorí potom. Ale v čase, keď sme boli v prítomnosti svätej bytosti, verím, že cirkev v Amerike je takmer vyvolaná. Vy viete, čo to znamená. Neznamená to nič viac a nič menej, ako to, že Boh uzatvára kruh. V čase reformácie, to sme už roky hovorili, to drahé Božie slovo po dlhom období temna na tomto kontinente za tých najťažších okolností opäť vzišlo. Prešlo cez Atlantik, prešlo to až na západné pobrežie a to isté slovo sa rovnakým spôsobom, ako bolo tam zjavené, vrátilo späť do východiskového bodu, kde započalo. Nie je to žiadne namýšľanie si, keď dnes na tomto mieste poviem, že v apríli 66, keď sme tam boli, nikto nevedel, čo vlastne malo byť a mohlo byť činené. Ale Boh nám dopredu, a to vedia tí súrodenci, ktorí sú s nami na tomto mieste od roku 60, oni to vedia, akým spôsobom Boh skrze prorocké zjavenia dopredu oznámil to, čo sa malo diať. A stalo sa to. Ak dnes na tomto mieste kladiem ten nárok, tak nech mi je Boh milostivý. Pravé Božie slovo, bez výkladu, bez pridávania, bez špekulácií, z tohto miesta vyšlo do celého sveta. Mnoho toho vyšlo odvšadial, ale s čím to bolo doprevádzané, to je tá otázka. Ja tu dnes nie som na to, aby som o tej veci súdil. Mojím poverením je postarať sa o to, že by sa k tomuto Božiemu slovu nič nepridávalo a nič od toho nebolo odoberané. Chcel by som spolu s vami všetkými v ten deň pred Bohom obstáť. V zásade vzaté som zo srdca vďačný za milosť a prednosť, ktorú sme mali. Toto drahé, Bohom zjavené slovo niesť do končín zeme. Som vďačný za všetky modlitby, ktoré ma doprevádzali, za všetkých súrodencov, ktorí za týmto dielom stoja. Boh Pán sám svojim služobníkom chcel oznámiť a oznámil im, pretože vždy, keď Boh dal prorockú službu, jeho služobníci počuli a porozumeli, čo im chcel povedať, aby to isté slovo, ktoré proroci priniesli, vyložili. A ja som presvedčený, bratia a sestry, že tu, v našom strede, úplne jedno, kto z bratov by povstal, aby slovo Pánovo zvestoval, muselo by to byť a bolo by to v závorách, ktoré nám Boh dal, totiž v závorách jeho slova. A tu nikto neprichádza a neprináša nejaké fantastické veci, ktoré sa v tom okamihu možno dobre načúvajú, ale my prinášame to, čo má večnú cenu, to, čo obstojí v čase i vo večnosti. A za to sme veľmi vďační. Ja viem, že sú ľudia, ktorí to tak nechcú a podsúvajú mi rôzne veci, či už listami alebo ústne, hovoria, že sme registrovaná spoločnosť a toto i tamto, len aby podkopali dôveryhodnosť, ktorú nám Boh z milosti daroval, aby to všetko podkopali. Nerobte si žiadne starosti. Boh nenechá nič podkopať. Jeho základ je pevný. A každá lopata, ktorú na to použijú, tá sa zlomí. A každý, kto na také veci pracuje, sa zraní a sám si poniesie z toho bolesť. Lebo sám Pán sa postará o to, aby jeho slovo bolo nesené i ďalej. My nemáme vôbec žiadne starosti. Nepociťujeme vôbec žiadnu horkosť v našich srdciach. Je nám len ľúto, keď sú ľudia takýmto spôsobom strhávaní sem a tam. Všetko pod tou zámienkou, áno, brat Frank, on nehovorí presne to, čo povedal brat Branham. Prirodzene. Všetko pod takou zámienkou. Bratia a sestry, o tom nechcem vôbec nič hovoriť. Možno majú títo ľudia i pravdu. Ale pomyslite, ak by aj mali pravdu, potom by museli prísť ku mne a mňa napraviť a ukázať mi, kde som povedal niečo nesprávne. Súhlasí to alebo nie? Potom by museli prísť ku mne a povedať, brat Frank, tam a tam tá vec nie je v poriadku. A ja som si to už dostatočne často všimol, dokonca aj v poslednom liste, že ľudia hovoria veci, a to len preto, že neovládajú dostatočne angličtinu, veciam nerozumejú, a potom nemôžu ani tomu prekladu porozumieť. Nám išlo o to, aby sme podali ďalej ten pravý zmysel, ktorý je v tých anglických kázaniach obsiahnutý. O viac nám nejde a nie sme si vedomi žiadnej viny a máme dobré svedomie pred Bohom i ľuďmi. A jednému bratovi som povedal, a ak neprekladám tak dobre, tak potom Boh urobil chybu a nie ja, keď ma povolal, pretože on presne vedel, akým spôsobom budem prekladať. Povedal som, ak si myslíš, že ťa Boh povolal a ty to môžeš robiť lepšie, tak to robí teraz ty. A on povedal, nie. On povedal, že to tiež nedokáže lepšie. Tak mu hovorím, čo potom chceš do mňa? Ale všetko sú to táraji, podvodníci, ktorí chodia dokola. A Pavel hovorí, že medzi kresťanmi zo Židov i pohanov sú podvodníci, táraji, ktorí chodia dokola. Namiesto toho, aby pracovali, okrádajú ľudí o čas a o peniaze a na záver hovoria, Boh ti požehnaj. Ale požehnanie je preč po takých rozhovoroch. Niečo by som vám chcel povedať. Prišiel čas, v ktorom musíme byť triezvy a jasný. A povolanie, ktoré si človek myslí, že má, musí byť najprv potvrdené v cirkvi. Pavol a Silas a Barnabáš a akokoľvek sa volali ostatní, oni boli dávno Bohom povolaní. V cirkvi v Antiochii, skutky 13, tam mali pánovu bohoslužbu a náhle duch povedal, oddelte mi Pavla Barnabáša ku službe, ku ktorej som ich určil. Čo to bolo? Potvrdenie uprostred cirkvi, že tu je dané Božie poverenie a Božie povolanie. Dnes každý hovorí, Boh ma povolal. Ale ten muž tam v Kanade, ten bol veľmi šikovný. On k tomu bratovi hneď šiel a povedal mu, ty si hovoril o povolaní. Kedy to bolo? Ako to bolo? Čo to bolo? Čo pán povedal? Ako znelo poverenie, ktoré ti dal? A on hovorí, to musíš ešte uvidieť. Áno, to musíš vidieť. Áno, je mnoho vidieť, ale možno je ich možné i rozpoznať, prezrieť. Rozpoznať. Prišiel čas, ktorom musíme tie veci rozpoznať. A ja verím, že Boh povolá ku zodpovednosti všetkých tých, ktorí vo von vyvolanej cirkvi teraz spôsobujú neporiadok alebo škodu. A v našom strede zaznelo proroctvo, že Boh bude súdiť všetkých tých, ktorí opäť medzi tými vyvolanými von spôsobujú spory a neporiadok, len aby sami seba predali s vysokým kurzom. Sväté písmo hovorí, každý zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Ty nepotrebuješ žiadneho iného zapierať. Zaprieť samého seba, to stačí. Zvýšok učiní Boh. Inak to nejde. Nie, ak chceme nasledovať Pána. Nemôžete strkať lakťami a kopať nohami na všetky strany, len aby ste si urobili miesto. To nejde. Ide len jedno. Na základe Božieho povolania a poverenia zvestovať slovo Pánovo tak, ako stojí napísané. A ja by som si prial, že by všetky Božie deti prišli k rozumu a vedeli, čo sme Bohu v tomto čase dlžní, že by sme zanechali všetky zbytočné reči a klebety a išli do modlitby a povedali, Pane, je pozdná hodina. A Tvoj príchod je blízko, daruj nám milosť pred Tvojou svetou tvárou, tak žiť, že by sme boli pripravení, keď sa vrátiš, lebo by to mohlo predsa nastať kedykoľvek. Potrebujeme jedno, musíme pevnejšie, stať dohromady pevne, plece pri pleci, srdce pri srdci a konať dielo Božie ako nikdy predtým, aby sme dosiahli až končiny zeme. Než sme odleteli, dostali sme poštu, že kázania sú teraz prekladané do čínštiny. Ak by ste vedeli, do koľkých jazykov sú tieto kázania prekladané a komu už boli v celom svete ku požehnaniu, ja sa vás dnes pýtam pred Bohom a pred ľuďmi, čo majú všetci tí tlžobovia, ktorí cestujú hore dolu po krajine, aby spôsobili škodu, čo oni v celom svete učinili ku budovaniu a zjaveniu a rozšíreniu Božieho slova, ktoré nám Boh zveril. Služba, ktorú Boh dáva, tá sa nedeje tu pod takou zámienkou, tam pod onakou. Ona je pre celú zem, pre celý svet. Každá služba, ktorú Boh dal, má celosvetový význam. A Boh sa postaral o to, že to prenikne až do končín zeme. Nemyslím, že som opäť musel hovoriť vo vlastnej veci, ale Boh dvere otvoril a vydláždil cestu jemu jedinému. Buď vďaka a klaňanie. Chcel by som len povedať, prichádzajú na nás hrozné veci od ľudí, ktorí sú porušenej mysle, ale ktorí stále znovu prichádzajú ku nám všetkým pod heslom Ja verím zvesti konečného času. Branham bol prorok. To je predsa tá finta, pod ktorou sa ľudia v tomto čase zhromažďujú. To je to poznávacie znamenie. Ale priatelia, nie všetci, ktorí o tom hovoria, majú s tou vecou niečo spoločné. Existuje príliš mnoho takých. A ešte dnes si môžem spomenúť, na začiatku sme všetci boli veľkorysí, dali sme tomu i onomu bratovi i sestre adresy. A čo sa z toho stalo? Ešte aj teraz mám list zo severného Nemecka o jednom bratovi, ktorý dosť často prichádzal a tá sestra píše, dúfam, že Bohu sa podarí zabudnúť na tie hrozné prežitia. Ale ona povedala, to už nebude možné. Modlím sa však, že by mi to Boh vymazal, aby som na to nemusel stále myslieť. Čo je to? Ľudia cestujú, prestávajú pracovať. Ďalší mi zavolal, budem informovať políciu. Čo je to? Ľudia sú viac ako 2 mesiace mimo domu, oni sa nestarajú. Ale čo to je? Chceli by ma do toho zamiešať. Tu sa nič nebude miešať. Tu bude veľmi jasne hovorené. A ak si niekto myslí, že sa cítim zle, ja sa cítim veľmi dobre. Veľmi dobre po tom, čo som všetky tie veci povedal. Na mojom svedomí viac nie sú, pretože zodpovednosť pred Bohom tu mi nikto nevezme. A ak by som to nepovedal dostatočne jasne, tak by to mnohí neporozumeli. A preto to bolo povedané a každý teraz vie, na čom je. S Božou pomocou budeme i naďalej prekladať a budeme činiť, čo len môžeme, aby sme to Bohom zjavené slovo vyniesli na svetlo, ale všetko pod vedením Svätého Ducha. Radujeme sa, že Pán až doteraz pomáhal a sme presvedčení, že On i naďalej pomôže. A poviem vám ešte niečo. Ako vtedy, v tých časoch, keď hľadíme do Jeffersonville, a to nehovorím na škodu ani nám, ani im, ale v čase Mojžiša, keď on vykonal svoju službu, stalo sa niečo v izraelskom tábore skrze tých najbližších spolupracovníkov a bratov Mojžiša, dokonca skrze Árona, obratom ruky, tam bolo liate tela a povedal, toto je náš Boh, ktorý teraz pôjde pred nami, od nás vyvedol z Egypta. Ja by som do tej veci kopol. Ale čo to bolo? Takýto človek, a my povieme, ach, Áron, ten to nemal v hlave v poriadku. Koľko je dnes takých, ktorí robia to isté? A pre mňa to nie je vôbec nič cudzie, že tam, kde Boh zostúpil s ohnivým stĺpom, tam, kde sa zjavil, tam, kde Boh tie najväčšie veci, ktoré sa stali v tejto generácii, učinil, práve tam musí človek bdieť. A ja hovorím, aj tu, na tomto mieste, na ktorom sa dnes nachádzame, je miesto, na ktorom musíme bdieť viac ako kdekoľvek inde na zemi. To miesto, kde sa Boh zjavuje, tam je i Satan, ten najhorší. Čítajte Joba 1.8, Joba 2.1, keď sa synovia Boží zhromaždili, prišiel diabol a postavil sa medzi nich. Pán hovorí, odkiaľ prichádzaš? A on hovorí, chodil som hore dole po zemi a pôsobil som skazu. Áno, To môžem vidieť, hovorí Pán. Ale na Jobovi si nemohol nič vykonať. Tam, kde sa Boží synovia zhromažďujú, tam, kde sa Boh zjavuje, tam, kde sú Božie veci, tam príde diabol, aby nejakým spôsobom spôsobil skazu. My sme to prežili tu, v sále. Ľudia neprichádzajú, aby počuli Božie slovo. Oni prichádzajú, len aby zhromažďovali adresy, aby tam potom šli a tých ľudí burcovali. Tak to je. Diabol prichádza a zhromažďuje adresy. A nejaká mamička, ktorá sem príde, tá si pomyslí, áno, ten milý brat ma tak pekne oslovil, rada mu dám svoju adresu. Radi sa u teba zastavíme, áno. Ale nielen zastavíme, ale aj vôjdeme dnu, že? A čo potom človek počuje? Neskôr príde list, brat Frank. Boli sme v Krefelde, mysleli sme si, že sú tam všetko veriaci ľudia, všetci sú jedno srdce, jedna duša, ale teraz k nám prišiel brat tak a tak, tomu sme tam dali adresu, nevedeli sme, a teraz sme vo veľkej núdzi, čo máme činiť? Nie všetci sem prichádzajú, aby sa nechali požehnať. Nie všetci sem prichádzajú, aby zachovávali jednotu ducha v pute pokoja. Existujú ľudia, ktorí majú iné motívy, ale tie budú čoskoro zjavené. Aj to som vôbec nechcel hovoriť. Teraz to bolo povedané. Nikto mi to nezazlievaj. Ja som to nemyslel zle. Chcel som všetkých len napomenúť a povedať, že tu ide o to, ako každý jednotlivec pred Bohom stojí. Tu nejde o masy, tu ide o jednotlivca, ktorý sa bude musieť zjaviť pred všemohúcim Bohom. Tu sa nikto nemôže skrývať, tu je všetko zjavné. Tu je všetko zjavné. Každý tu stojí ako jednotlivec pred živým Bohom a bude musieť vydať počet. Celkovo vzaté máme plnú dôveru a útechu, že Boh všetko dobre učiní, napraví a svoje dielo dokoná ku slávnemu dňu návratu Ježiša Krista. Drahí súrodenci, ak môžete veriť tomu, čo tu bolo povedané, verte tomu, Boh nám požehná. Ja nemám žiadny iný záujem, žiadny iný motív. Ja nemám vôbec nič. Ak chce Boh použiť niekoho iného, tak ho má použiť. Ja budem za ním stáť. Ale pokiaľ mi dá silu zvestovať jeho slovo, budem ho zvestovať zo všetkých síl, z celého srdca, s plným presvedčením, že všetko pominie i všetky výklady, ale Božie slovo zostáva na veky. My vieme, brat Branham videl stan a veci, ktoré sa v tom stane diali, mocné uzdravenia, že niekto, kto mal len jednu ruku, ten mal náhle dve. Kto mal jednu nohu, ten mal potom dve. Udiali sa tvoriteľské divy, mocné veci. A tí bratia tam prirodzene majú pripravený stan a lietadlo a všetko, keď brat Branham príde, potom sa to všetko stane. My vieme, že často veci, ktoré vidíme pozemsky, majú duchovný význam. Súhlasí to alebo nie? Čo to bolo Peter, keď bol v Jope a mal ísť Korneliovi? Vidí obrus zostúpiť z nebies a vidí v ňom všetko možné zverstvo, dobytok i červy v tom plátne a hovorí, môj Bože, nikdy som také strašné nič nevidel a nejedol. Čo to je? To všetko je nečisté, hovorí Peter. A Pán hovorí, nepovažuj za nečisté to, čo som ja očistil. Skrze takéto videnie, s plaziacimi sa zvieratami, všemohúci Boh z nebies ukazuje svojmu služobníkovi a apoštolovi, že on teraz viac pohanov nemá považovať za nečistých, ale za čistých, pretože sú zahrnutí do vykúpenia. Ak by povedal, počúvajte, mal som videnie s dobytkom a všetkými týmito zvermi, bolo mi z toho zle, ste to vy to všetko, čo ste sa tu z nej zhromaždili? Čo by to potom bolo? Rozumiete, čo myslím? Čo by to potom bolo, ak by Peter s tým videním Božím, s tým videním, ktoré mal, prišiel do domu Kornélia a povedal by, prepáčte, milí bratia, nechcel by som vás uraziť, ale vy ste tá háveť, ktorá sa tu zhromaždila? Nie, on to videnie porozumel duchovne. On mal zjavenie skrze Svätého Ducha a povedal, to vám oznamujem, Boh vám otvoril dvere viery. On nezmienil nič o videní. On povedal to, čo mu bolo skrze videnie od Boha zjavené. A presne to je to, čo potrebujeme až do dnešného času. Ak sa na mňa nebudete hnevať, ešte raz vám niečo poviem. v apríli 62, keď pán povedal, že mám uskladniť pokrm a potraviny, viete, čo bolo zmienené ako prvé? Zemiaky. Zemiaky. To počujem ešte dnes v mojich ušiach. Zemiaky, múka, olej a všetky tieto prísady. Mal by som vám povedať, že som sa hanbil o tom hovoriť? Ale niektorým som to povedal, mojim bratom, oni to vedia, tým som to povedal. A viete vy čo? My sme uskladnili zemiaky. Zemiaky sú predsa zemiaky, alebo čo sú pre vás? Krumpla alebo švábka? Pre vás? V Holandsku? Áno. Švábka, áno. Nuž, ľudia, čo to bolo? A keď som potom prišiel k bratovi Branhamovi, nemusel som povedať ani slovo, on hovorí, brat Frank, ten hlad, ktorý Boh pošle, to predsa nie je žiadny pozemský hlad. A ten pokrm, ktorý máte uskladniť, predsa nie je pozemský pokrm. Boh pošle hlad počuť jeho slovo. A pokrm, ktorý máte uskladniť, je to od Boha zjavené slovo pre tento čas. Môj Bože, pomôž mi. Ako som tomu ja mohol porozumieť? Keď pán povedal zemiaky, tak som rozumel zemiaky, alebo nie? Ale predsa neboli mienené zemiaky. Nebola mienená múka. Predstavovalo to len prísady, ktoré človek potrebuje, aby pozemsky mohol žiť. A teraz ten duchovný zmysel. Tak to môže byť i s tým stanom. Ja nie som žiadna autorita. To nemôžem povedať, ale viem, že keď som bol v Afrike a videl som nevestu z východoeurópskych krajín a prvý brat, asi 52 rokov starý, objal som ho, pozdravil som ho a bol som rád. Vyzeral ako vedúci, ruský brat a hlas na pódiu zaznel, to je nevesta z východoeurópskych krajín. A vošli do obrovskej sály. Potom, čo sa ten zvyšok už posadil, i oni vošli a zaujali svoje miesto. Čo my vieme? My nedávame priestor špekuláciám, my sa radujeme v Pánu, nášom Bohu, za zjavenie jeho slova a jeho vôle. A on všetko nádherne vykoná ku dňu svojho príchodu. No už nemôžem vás dlhšie zdržiavať. Slávme spoločne večeru Pánovu a dnes večer mám naliehavú prosbu. Aj to mi prosím odpustite. Dnes mi musíte 7x7 odpustiť. Pán dostal od Petra otázku, koľko krát mám môjmu bratovi odpustiť. 7x stačí? 7x mám už za sebou, teraz už mi musíte 7x7 odpustiť. A to už je pekný počet. Ale dnes vám chcem povedať, na večeri Pánovej by sa mal zúčastniť každý, kto nemá žiadne postranné myšlienky, kto nemá v srdci nič zlé, ten, kto je so slobodným svedomím z celého srdca, v jednote ducha a viery a slova s nami a s Bohom spojený. Pretože vám hovorím jedno. Boh vidí všetko. A diabol len čaká na ten okamih, aby sa mohol do niekoho pustiť. Najmä pri večeri Pánovej by som sa s ničím nezahrával. Človek, ktorý nemá vo veciach absolútne jasno a nevie, kde stojí, ten učiní lepšie, ak to nechá prejsť pomimo seba. Večera Pánova nie je žiadna hra. Každý má mať na nej účasť, ale ako hovorí písmo, tak ako sme si my všetci navzájom údmi, tak sa tento jeden chlieb láme na mnoho kúskov a my sme mnohé údy a tvoríme telo Pánovo. Každý, kto je spojený s Bohom, s nami, s jeho celým ľudom, ale v slove Pánovom, nie vo výklade, nie vo výklade, nie v špekulácii, ale v tom, čo Boh nám vo svojom slove zanechal. Ten je srdečne vítaný, aby mal účasť na večeri Pánovej spolu s nami. Ale ako hovorí písmo, každý nech skúša sám seba a potom nech je z chleba a pije z kalicha. To nech nám Boh daruje. Chcel by som tieto dve biblické miesta prečítať z 1. Korintianom z 10. kapitoly a potom z 1. Korintianom 11. Tu stojí v 1. Korintianom 10 od verša 16. Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom? Lebo je jeden chlieb, napriek tomu sme my mnohí jedným telom, lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba. Porozumeli sme tomuto biblickému miestu? Je to účasť na krvi Kristovej, účasť na tele Kristovom, Duchom Božím, srdečné, úprimné obecenstvo ducha, ktoré máme na tomto mieste. Nie je to nejaké telesné obecenstvo, nie je obecenstvo jeden s druhým, ako máme, keď sme spojení na návšteve, ale obecenstvo ducha vo veciach ducha. A my všetci, ako údy, sme jedno telo Pánovo v tomto poslednom čase. A v tomto tele sú dary a sú služby a sú úrady. A pod toto všetko sme Bohom podriadovaní. Nikto viac nemôže činiť to, čo by sám chcel. My všetci sme pod vedením a riadením Svätého Ducha. Kristus je hlavou a my sme jeho údmi. Spoločne tvoríme jedno telo Pánovo. Ešte raz čítame kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej a chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom, pretože je to jeden jediný chlieb, sme napriek tomu, že sme mnohí, napriek tomu jedným telom, lebo my všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba. To Pavol v tejto súvislosti o Večeri Pánovej povedal. V 11. kapitole čítame od verša 23. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije si súd, nerozsudzujúc tela Pánovho. Potiaľ toto drahé a sveté Božie slovo, rozlišujme telo Pánovo. Telo Pánovo je jeho cirkev a on je hlava. Jemu sme podriadení, jeho životom preniknutí, jeho duchom vedení, jeho vôľu vykonávajúci, po jeho cestách putujúci, jedno srdce a jedna duša. Nemalo by byť viac nič takého, čo by sme videli inak alebo rozdielne. Všetci by sme mali dosiahnuť jednotu viery a poznania Syna Božieho. A ak niečo je, čo ešte má byť oznámené, Boh to učiní, keď tá hodina k tomu príde. Nech nás zachová v delích, zachová v jeho slove a nech je stále s nami. A chcel by som povedať tie slova, ktoré razil sám brat Branham. V tom okamihu, keď vy opustíte Božie slovo, opúšťa vás Boh. Božie slovo je to jediné meradlo vo všetkom, čomu veríme a čo činíme. Dnes dopoludnia sme počuli o hlase Božom a hlas Boží hovorí jasnou rečou vo všetkých veciach. Na to nie sú potrebné žiadne výklady a žiadne špekulácie. Boží hlas nám hovorí o Večeri Pánovej to, čo máme vedieť. Každý nech sa skúša sám seba a potom nech je. My zvestujeme smrť Ježiša Krista, až kým sa vráti. Krv reprezentuje telo Pánovo, víno reprezentuje krv. My vieme, on sa nechal na kríži Golgoty zabiť a umučiť, ale skrze jeho rany sme uzdravení a on vylial svoju krv ku zmiereniu za mnohých. A my môžeme ku týmto mnohým patriť a Pánu, nášmu Bohu, prinášať česť. V tejto hodine chceme obzvláštnym spôsobom v duchu pohliadnúť na Golgotu, nášho milovaného Pána a Spasiteľa, vidieť ako baránka Božieho a vedieť, čo pre nás vykonal. A žiť v nádeji a vo viere, že On všetko dobre učiní, pretože On to dobré dielo započal a On ho dokoná ku slávnemu dňu svojho návratu. Nech Pán, náš Boh, nás bohato požehná. Nech nám daruje sebapoznanie, daruje pokánie, hlboký obrat, že by mohli prísť i slzy tam, kde majú byť, že by prišiel vnútorný zlom, ak je to potrebné, že by sme odtiaľto nešli, tak ako sme prišli, ale že by sme tu na tomto mieste Pána, nášho Boha, na novo mohli prežiť. A že by všetká tvrdosť nášho srdca bola od nás vzatá a v hlbokom pokorení sa, ako to spievame v piesni, na neho hľadeli do mora jeho milosti. To by sme chceli v tejto hodine činiť. Hľadieť do mora jeho milosti so sklonením a úžasom. Iný skladateľ piesni spieva: spočítaj tie dobré veci, ktoré pre teba Boh učinil, ktoré ti dal na tvojej ceste, a čoskoro si všimneš, čo všetko si už dostal. A tak to i je. My sa chceme všetkého zriecť, čo nie je dobré, a chceme hľadieť na toho, ktorý nás požehnal, ktorý nás povolal tým vysokým, nádherným nebeským povolaním, ktorý nás vyvolil pred založením sveta, aby sme videli jeho slávu. Bolo by to Bohu ľúbe, keby sa tu každý jednotlivec dnes dal s Bohom do poriadku a potom mal účasť na Večeri Pánovej. Veríme všetci tomu od Boha zjavenému slovu pre tento čas? Tak povedzte raz amen. Amen. Sme všetci pripravení spoločne sláviť Večeru Pánovu tu pred tvárou Pánovou? Povedzte opäť amen. Amen. Potom ju budeme sláviť spoločne i tam hore. I tam hore ju budeme spoločne sláviť tú veľkú svadobnú večeru Baránka. Blahoslavení sú tí, ktorí sú pozvaní ku svadobnej hostine Baránka. Tu na tejto zemi je to len pominuteľné, ale potom budeme s Pánom na veky. Chcel by som pri tejto príležitosti len stručne zmieniť umývanie nôh a dúfam, že všetci zostanete a že nikto nemusí ísť domov. Pôjdu predsa ešte i ďalšie vlaky a autobusy. Chcel by som raz, že by všetci, ktorí sme tu zhromaždení pred tvárou Božou, sa sklonili pred Bohom všetkej milosti a všetkého milosrdenstva a povedali: Pane, ak by to bolo i to najmenšie, čo odo mňa vyžaduješ, chcel by som to všetko naplniť, čo ty hovoríš. Ja som to predsa zmienil v stredu večer. Stojí to v Biblii napísané. Pán dokonca nezabudne ani pohár studenej vody, ktorý sme podali v jeho mene niekomu. Ani na ten nezabudne v deň odplaty. Mohli by ste povedať, pohár vody, čo to môže pre niekoho znamenať? Môže to mnoho znamenať, ak je niekto smedný. Vždy ide o tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Bratia a sestry, v Pánu, Boh od nás nevyžaduje viac, ako by sme mohli činiť. Keď som ešte umývaniu nôh nerozumel, ale toľko som povedal: Páne, chcel by som pred Tvojim príchodom prinajmenšom raz mať tú príležitosť Tvoje slovo premeniť na skutok, aby ma to v ten deň neobviňovalo a neodsúdilo. A tak som to odkladal a odkladal, mysliaci, že súrodenci tomu neporozumejú. A keď prišiel ten deň, tak to všetci porozumeli. Prečo? Pretože to nebolo povedané ako príkaz, ale jednoducho z lásky sme čítali Božie slovo. A Spasiteľ to povedal už pri umývaní nôh. Prečítajme si to, prosím. tak to budete vedieť lepšie, keď to nehovorím naspamäť, ale keď to čítam, čo skutočne v Biblii stojí napísané. Tu stojí v Jánovi 13, verš 14. A tedy som ja vám umyl nohy, váš pán a učiteľ. Aj vy máte, alebo ste povinní jeden druhému umývať nohy. Môže niekto z vás niečo iné z tohto verša vyčítať, ako to, čo stojí v Biblii napísané? Ja nie. Ja môžem len to čítať, čo v Biblii stojí napísané. Výklady môže dávať každý, ale tie nie sú pre nás. Pre nás je Božie slovo. Kto chce mať výklady, ten nech si ich nechá pre seba. Tu na tomto mieste je Božie slovo jediným meradlom. Verš 14. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému, alebo ste povinní jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. A dovolte mi učiniť túto poznámku. Aj tá nech mi odpustená. Pán Ježiš svojim učeníkom neumil sandále alebo topánky, ale im umil nohy. Je mnoho kazateľov, i mne to povedali, brat Frank, ja predsa bratovi vypucujem topánky a potom som urobil to isté. To vôbec nie je to isté, vôbec nie je to isté. Topánky nie sú nohy. A keď v Biblii stojí napísané, že pán umyl nohy a my sme povinní jeden druhému tak činiť, ako on učinil svojim učeníkom, tak verme Božiemu slovu a nie nejakým výkladom nejakého človeka. A ten brat, ktorý mi to povedal, ten iste až dodnes žiadnemu inému topánky nevyčistil. On nechal iných, aby čistili jemu. A tak človek vidí, že ľudia veľmi rýchlo niečo hovoria, len aby niečo povedali, bez toho, aby vedeli, čo vlastne činia. Možno nerozumejú, že to nie je Boží duch, ktorý skrze nich hovorí. Tu stojí ďalej vo verši 16. Amen, amen, vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, ktorý ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. My to vieme a my by sme chceli byť blahoslavení a blahoslavený je ten, ako to stojí v zjavení. Blahoslavení sú všetci, ktorí počujú slová proroctva tejto knihy. Blahoslavenstvo je rozpoznať vôľu Božiu a konať ju. Blahoslavení ste vy, ak to viete a keď podľa toho konáte. Dnes ste to počuli, dnes to viete. Blahoslavení ste, ak to činíte. Áno, alebo mi môže niekto prečítať z Biblie niečo iné? Čo povedal Spasiteľ v blahoslavenstvách na Oliveckej hore, v kázani? On stále znovu hovoril, blahoslavení sú tí, blahoslavení sú tí. A vymenoval jedno po druhom, jedno za druhým. My by sme chceli byť blahoslavení. Každé slovo, ktoré nám pred oči kladie blahoslavenstvo, premeňme a vyžívajme v skutku a vykonávajme, aby sme mohli vojsť do radosti Pánovej, že by sme neprišli skrátka, ale boli pripravení, keď Ježiš príde. My všetkých srdečne pozývame mať účasť na Večeri Pánovej a na umývaní nôh. Vy viete, raz, ešte v starom sále, som to chcel vypustiť, vy si na to spomínate, a Boží duch ma zastavil v tom okamihu, keď som sa chystal povedať, že je to ponechané na každého jedného. Vy si to všetci pamätáte. Práve som sa chystal povedať, že je to na slobodnej vôli každého, ale v tom okamihu som bol zastavený. A vo mne znelo, prečítaj, čo stojí napísané. Nemáme v tom slobodu. Ja, pán, váš majster, som vám dal príklad, nie aby ste konali tak, ako vy chcete, ale aby ste jeden druhému učinili tak, ako som ja učinil vám. Inak to nejde. Inak to nejde. A tak to chceme i učiniť. Nikto nech nemá dojem, ako by sme z toho činili niečo mimoriadne. Vy ste nás nikdy nepočuli o tom kázať alebo písať, ale keď sa jedná o to, tu v Dome Božom veci usporiadať, tak to chceme usporiadať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Pre vašu orientáciu by som chcel povedať, že som bol veľmi prekvapený pred mnohými rokmi v zbore brata Branhama, keď som videl, že mali večeru Pánovu a umývanie nôh. A od toho dňa, keď som to tam videl, že umývanie nôh je v zbore praktizované, som vedel, že to k tomu patrí a že to musí byť. Na začiatku sme váhali, ale potom prišiel ten čas, keď sme to aj my na tomto mieste činili. A vždy nám to všetkým bolo veľkým požehnaním. Povstaňme ku záverečnej modlitbe. Nebeský Otče, spoločne Ti ďakujeme z hĺbky našich srdc za Tvoje milostivé navštívenie počas tohto závera týždňa, za každú myšlienku Tvojho slova, za večeru Pánovu, ktorú sme mohli jeden s druhým a s Tebou sláviť, za umývanie nôh, za obecenstvo jeden s druhým a s Tebou, za všetky požehnania, za všetku lásku, za všetko. Môj Bože, spojený v Tvojej večnej láske, budeme čoskoro doma na druhom brehu a putnická palica bude odložená a na nás čaká koruna, víťazná koruna. O Bože, učiň z nás premožiteľov, učiň z nás ľudí, ktorí putujú po Tvojich cestách, ktorí sú s Tebou spojení, korunovaní Tvojou milosťou a Tvojim milosrdenstvom, zapečatení Svätým Duchom ku dňu Tvojho príchodu. Pane, my ťa chválime a klaniame sa Ti v Ježišovom mene. Amen.